Credo soprano.
Patrem omnipotentem, factorem celi et terrem, visibilium omnium et invisibilium. Et eununum Dominum, Iesum Christem, Filium Dei unigenitum. Et ex Patre natum, ante omnia secula, Deum, de Deo, lumen de lumine, Deum verum, de Deo vero, genitum, non factum, consubstantialem patri. Incarnatus est de Spiritum Sancto ex Maria Virgine et homo factus est crucifixus et iam pronobis Pilato passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die. Ascendit in caelum, sedet ad esteram patris. Et interum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem qui ex Patre